Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Du lytter til Overskudd med Even og Johannes.
3, 2, ja, den begynner allerede nå.
Ja, vi i gang. Ja, det var tidlig ute.
Det var det.
Alt vel?
Ja, veldig bra. Ja. Været jo utmerket i dag.
Ja, det nok en fin dag på terrassen hos deg. Mm. Jeg har prøvd å spille inn her før, men da ble det litt for mye styr. Mm. Nå vi tilbake.
Ja. Og det har jo vært, det jo mye media om dagen, men av det som kanskje folk merker på kroppen, det jo høye renter. Vært noen, skal jeg si, jeg vil ikke si uventede renteøkninger, men for mange så var det kanskje det da.
Ja, det kan ha kommet brått på, og det klart det har vært en tendens siste årene til å på en måte, ja, selv om boligmarkedet har blitt litt mer forsiktig av seg, og det ikke har blitt like mye, det har blitt litt mer strengt der, så har man samtidig fått muligheten til å låne andre steder også, og det har vært en litt sånn behagelig periode da, for de som har lånt mye, kan vi si, siden egentlig stort sett siden finanskrisen. Men nå har det på en måte kommet litt tilbake igjen, realiteten med høye renter.
Ja, og det har vært veldig mye stigning på veldig kort tid da.
Det har det, og det jo nesten det som kanskje mest unikt her.
Mhm.
Så med det i mente så det jo litt interessant da å kanskje prøve å dypdykke litt i hva man kan gjøre for å beskytte seg mot det her. Ja. Eller beskytte seg feil, men i hvert fall gjøre hverdagen litt lettere.
Råd som funker bedre enn å puste inn og puste ut.
Det kan man si. Det ikke alle som har overskudd til det når de kommer hjem.
Ikke sant.
Men nei, vi skal forhåpentligvis sørge for at dere lytterne får litt utbytte av dagens episode.
Mm. Så overordnet da. Hvilke grep det man kan gjøre for å, skal vi si, takle en høy rente bedre da? Mm. Det mange som har måttet opp i 10-15 000 kroner mer i året fra de måtte for to år siden da.
Mm.
I faste kostnader hver måned. Mm. Det rammer jo økonomien til folk hardt. Så
og vi klar over at her vil hver case føles ulikt fra hverandre, og vi selvfølgelig, ja, det kan vi kan, når vi går litt i fellen på å være litt bastant og sånt, i og med at vi en aldri forskjellig situasjon, men vi har prøvd å finne frem, det fem punkter som vi ser på som kanskje de mest relevante på tvers av folk da, og så skal vi prøve så godt vi kan, og på en måte sette oss i alle standpunkt.
Ja.
Vi skjønner at det kanskje litt vanskelig. Men med det skal vi prøve oss på første punkt.
Det handler egentlig, og vi har jo vært innom dette her i flere andre episoder, men en oversikt over egen økonomi er det første man burde gjøre, hvis man ikke har det allerede.
Absolutt.
For store kostnader med rente må man dekke igjen på andre måter, hvis man ikke har, skal vi si, fri flyt av kontanter til å dekke med, og det fleste har kanskje ikke det.
For det sånn, hvis du kartlegger transaksjonene dine tidlig, så blir det ofte lettere senere.
Ikke sant? Og
problemene dukker gjerne opp når du ikke har oversikten.
Ja, og du kan si at de fleste har jo faste kostnader på for eksempel på Netflix, på aviser, på mye forskjellig. Mange har jo for eksempel 3-4 forskjellige streamingtjenester.
Det kan være, og det jo egentlig en ganske godt synlig og stor transaksjon. Altså, du har jo også sånne små trekk som kan lure seg inn på 30 kroner per måned, ikke sant?
Mm.
Mye greier. Ja, og det kanskje et gjennomgående, og kanskje et gammelt utdatert råd dette, men det noe i det der å kanskje ta en liten runde.
Hvilke tjenester du faktisk bruker, og så det jo andre typer tjenester som man kanskje kan se at man kan klare ikke kutte ut helt, men kanskje man klarer å finne en billigere leverandør da. Mobilabonnement, internett, det skjer endringer stadig der, og ting blir billigere ofte blant sånne tjenester da. Så det lurt å være, har du en tjeneste du inngikk i, eller en avtale du inngikk i 2015, ja, du finner kanskje noe bedre i dag.
Ja, og så går det jo et argument som jeg hører igjen og igjen da, faktisk, det jo nei, det går til en god sak, og det kanskje greit, men hvis du ikke kan på en måte oppfylle din rolle i livet, og på en måte, hvis du lider, så føler jeg at du støtter en god sak, altså, nå skal man ikke gå rundt her og ikke støtte ting, men det veldig mange der ute som kanskje har det bedre enn du tror, og du lider som følge. Så ikke for å være sånn bastant på det, men essensen at det mange små ting, kostnadsfeller, som er der ute, som man kanskje ikke klar over. Jeg har jo prøvd å bevisst å holde det til minimum, men det ikke lett, altså.
Ja, og som vi har snakket om, vi har jo bare sånn ren budsjettepisode, som vi har gått gjennom tidligere, kafébesøk, altså folk har sine greier da, folk har sine ting å bruke penger på, og det er jo veldig individuelt da, min del, kunne brukt litt mindre penger på mat, kjøpe inn, der kan man gjøre litt billigere innkjøp, hvis man litt smart, men generelt da, oversikten er viktig for å vite hvilke grep du som privatperson kan gjøre da, fordi alle mennesker som hører på dette her, har forskjellige mønster, så du må bare gjenkjenne ditt eget og se hvilke tilpassninger er det som er best å gjøre for meg da.
Men jeg kan gi et eksempel da, fra jobben, der betaler jeg for lunsj, og den uken som var, så kjøpte jeg nøyaktig samme hver dag, 60 kroner per dag.
Ja.
Og det er klart, det virker ikke så mye her og da, ikke sant? Men essensen at når du legger det sammen, så blir det 300 kroner. Og når du ganger det med 4, så vi på 1200 kroner. Og når du ganger det med 12 igjen, så klarer ikke jeg å regne det. Men vi er jo oppe, du nevnte jo nesten 15.000, var det ikke det du nevnte tidligere? Ja. Johannes, med en gang vi gikk inn, og det er akkurat det det blir løpet av et år, ikke sant? På noe jeg ganske enkelt kunne kanskje tatt meg hjemmefra, da.
Ja.
Og jeg sier ikke at man ikke skal ha, for det er en god lunsj, på en del, men det er klart, det er en ting. Hvis jeg i tillegg, og det hender sitt og stadig, går på butikken der jeg jobber, og kjøper meg en kaffe, da, eller et eller annet, så har jeg doblet det igjen, ikke sant? Da snakker vi 30.000 i løpet av et år. Og det er veldig lett å ikke se det over tid.
Så enkelt og greit oversikt, så vet du hvilke valg du kan gjøre.
Budsjett og disiplin.
Så det er enkelt og punkt 1.
The hard truth.
Så er det et punkt videre som er nok relativt, du kan spare noe på det, helt klart, men det er ikke nødvendigvis så lett da. Det er type renteforhandlinger. Og ved at du skal enten kontakte banken, eller ta kontakt med en annen bank for et tilbud, da.
Absolutt.
Altså at du forsøker å få en bedre rente, rett og slett, da. Og det kan jo hende at du har inngått en avtale som egentlig ikke er særlig konkurransedyktig. Og måten du kan tilnærme det på er jo to måter, og kanskje en blanding av dem også, at du enten går til en konkurrent, får et tilbud, og så kan kanskje du klare å skvise banken din til å faktisk sette ned renta til den nivåen. Og det er nok kanskje, for det er en viss kostnad gjerne da, ved å bytte lån, og den kan jo du få tilbake på skatten, men det er gjerne noen tusen det koster å bytte lån da, varierende fra lån til lån, slik at det å bytte lån er ofte, litt hakket mer krevende da, enn det er å få bare satt ned renta fra det eksisterende lånet.
Det som er litt morsomt her, eller morsomt er det vel ikke, det er kanskje det stikk motsatte, men essensen at hvis man setter opp det budsjettet vi snakket med igjen her, så er det veldig lett å legge inn endringer. Så at du trenger bare et veldig enkelt Excel-ark med, håper å si, hvor du fyller ut, og kanskje gjør en enkel beregning på de tingene hvor du har renter da, og så endrer med den potensielt nye renten.
Ja.
Veldig enkel grep, som gir deg en sånn visuell bekreftelse på hva du kan spare. Og det er ikke det at det gjør det mer morsomt, men det gjør det mye mer lett å se nøyaktig hvor pengene går da. Og det henger veldig sammen med dette her hvis du skal bytte rente eller bytte bank da. Og kunne se hva det utgjør. Og det er en kjensgjerning at mange kanskje velger å ta, ja, jeg vil ha litt der, jeg vil ha litt fra han, og litt fra det produktet fra den. Nå snakker vi om banker da, eller jeg. Men essensen er jo at i 99% av alle tilfellene så er det mest lønnsomt å samle alt i den banken du liker best. Så om det er forsikringer, pensjon, you name it, bolån, jo mer du samler, jo bedre blir det.
Ja, i hvert fall med forsikring, så kan man jo si det at der er det et sånt kvantumsrabatt som kan gis ut på gjerne rundt 15% hvis du samler mer enn 5 forsikringer et og samme sted. Det er en sånn type tall mange opererer med. Så
og når det kommer til forhandlingene du nevner, jo mer, jo bedre, på en måte. Hva enn du kan bringe til bordet for å liksom vektlegge din sak, jo bedre er det.
Og det er jo kanskje lurt å, selvfølgelig, ja, ende opp å ha alt i en bank, for da kan du få et bra tilbud gjennomgående, men vær også klar på at du, eller ha muligheten til å velge enkelte steder, eller enkelte, ha en forsikring der, ha pensjonen der, hvis det skulle være hensiktsmessig. For da er det jo det et forhandlingsport du kan bruke da. Ok, jeg har forsikringer her, jeg kan flytte det til dere, mot at dere også gir meg bra retter. For den type forhandlingsport er gjerne det som funker da,
ja.
I stedet for å si at de fleste er jo sånn, bringer inn, klager på at renta er høy, Gjerne må du komme noe mer enn det, da, for at man skal være villig til å sette ned renta di, da.
Ja.
Du kan gjerne vise til pålitelighet, vise til at du alltid har betalt med forfall i en viss periode. Har god kredittverdighet. Det er ikke noe som man verdsetter veldig høyt i Norge som regel.
Nei.
Men i hvert fall at du har gode argumenter som du har skrevet ned for hvorfor renta burde settes ned for deg, da.
Ja. Men det er
For,
klart, du kan ikke forvente mirakler, men det er mulig å tjene del. Og bare for å returnere til forsikring, da, så kan jeg på ett objekt så sparte jeg 4000 ved å ringe til ved å ikke gi meg på første tilbud jeg fikk. 4000 på et år. Det er ganske utrolig på en liten ting. Men nok om det. Vi går videre. Punkt tre.
Og det er, holdt på å si, verden er urettferdig. For dette punktet er ikke noe som alle har muligheten til, dessverre. Og det er en kjensgjerning at de fleste som kjøper leilighet i Oslo, har og får hjelp fra foreldre eller fra arv eller fra diverse, da. Så men punkt tre som jeg har skrevet ned, det er vurdere å inkludere medlånstaker. Vurdere å ha noen som kan stå som kausjonist, eller som på andre måter stille sikkerhet for lånet ditt, da. Da vil du kunne få ganske mye lavere rente, særlig hvis du har lite egenkapital på lånet ditt. Så det er definitivt noe som vil kunne hjelpe, men som, ja.
Hvis du har muligheten, og det vil lønne seg for alle parter, gjør det. Benytt deg av fordelen du har, for fordeler kommer ikke gratis.
Ja, eller altså
Altså, det kan du gjøre, det, men
Det er egentlig det
det er egentlig, ja, det er
der.
egentlig godt poeng. Men essensen er nå at fordeler, det er lett å glemme litt.
Ja, og du kan si at de fleste i Oslo kommer jo ikke inn uten å bruke dem, da, mindre de kanskje venter til de er 30-35 før de får kjøpt. Men jeg vil si ikke skam deg fordi du har en fordel og har lyst til å bruke den. Det
Jeg lurer på
er
hvor
noe.
mange det er som faktisk går og skammer seg fordi de har en sånn fordel, Johannes.
Nei, det er kanskje noen som i hvert fall har lyst til å stå på egne bein,
Det er sant.
og det er jo selvfølgelig noe man kanskje har legger stolt i, da. Men det er nok veldig få som faktisk Det er mange som på en måte sier at ja, jeg kjøpte bolig, jeg fikk så og så mye, og jeg klarte å stille opp med så og så mye egenkapital. Men når det kommer til stykket, så er jo veldig mye av dette her støtte, subsidier og hjelp fra andre. Eller arv, eller altså hva det måtte være. Og sånn er det.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Man får kanskje et inntrykk, da, når man snakker med folk og diskuterer lån og diskuterer folk som har kjøpt, da, at de fleste får det til selv. Men i Oslo så er det nok relativt få, tror jeg. Det er kanskje varierende i andre byer og steder hvor boligprisene er litt mer, skal vi si, vanlig.
Men altså, men Oslo er jo litt sånn spesielt, fordi en ting som er med Oslo, som jeg ikke ser så mange andre steder, det er at her er det litt mer insentiv til å låne så mye du absolutt kan, på den måten leve hele tiden på grensen. Nettopp fordi du får så lite for pengene i forhold til andre steder i landet. Andre steder i landet så kan du gi avkall på det som ville vært en liten utleieleilighet her, for en ganske stor del av det du eventuelt skulle låne, da. Oslo er litt farlig der, altså.
Ja,
Så
absolutt.
det gjelder å benytte seg av andre fordeler hvis man kan. Men Oslo er skummelt, fordi ja, som sagt, du får lite for pengene dine, og da er det jo, det sier seg selv at du har lyst til å få så mye som mulig. Men det betyr også at i situasjonen som nå, hvor renten stiger, så kjenner du mye mer lettere på det. Men det er da prisen man betaler for å bo i denne fine lille klyngen av boliger og trær som vi skuer utover her nå. Vi sitter oppe på en balkong. Skal vi gå på punkt fire? Denne her er det vel blanda følelser til. Leie kan være riktig,
Ja,
spørsmålstegn.
leie kan være riktig. Og jeg vil også kanskje inkludere at det kan være riktig å selge, eller selge og kjøpe noe billigere. Det det er kanskje en hard realitet å akseptere. Det er selvfølgelig, for mange så er det jo ikke det. Hvis du har lite igjen av lånet ditt, og klarer godt å betale avdragene, så er ikke dette her noe å bekymre deg for. Men hvis du er liksom på, egentlig over smertegrensen nå, og innser at dette her er sånn du må leve de neste kanskje 5 årene, med den type rente og den type avdrag som du har nå.
Og i tillegg legge til fjorårets, eller vinterens strømpriser som var, kan du tenke hvis de nå kommer tilbake igjen?
Ja. Så.
Så kan det hende at det kanskje ikke er så viktig da, å ha denne boligen.
Ja.
Så det gjelder jo, men det gjelder jo bare å ta en vurdering av hvor viktig er det egentlig.
Og ja, hvor langt unna er det at det går? Det kan jo hende at du har lønnspålegg som kommer neste år og sånn, som gjør at dette kan være overkommelig. Eller at du stiger i karrieren for en bedre jobb. Det kan være momenter, men det er vanskelig å, hvis det ser mørkt ut, og du holdt på å si sliter med å betale boligen, du har ikke noen muligheter til å få medhjelp, eller de andre tiltakene ikke er tilstrekkelige, så er dette kanskje liksom en plan B, da. Gå tilbake til å leie. Et alternativ som noen gjør, det er at de leier ut egen enhet og leier et annet sted, og så har de kanskje differansen at de leier veldig, at de selv bor langt utenfor Oslo og leier der til mye billigere enn de leier ut enheten sin for. Da. Det er også type løsninger som kan redde deg i noen år, da, i og med at du bruker verdien i bolig til å leie ut, og så selv lever litt mer spartansk et annet sted. Det er jo mange løsninger som kan funke. Men ikke utelukke det helt, og på en måte ha en plan, er jo også det vi også snakker mye om da. Dette her er jo en slags, en viktig del av en plan, at hvis det ikke går, hvis renta skulle stige til 7-8% effektivt, det er jo, håper jeg var utenkelig for noen år siden, men her er vi i dag da, hvor man stiger man noen prosent til, og inflasjonen ikke kommer under kontroll, så er det jo kanskje dit man havner da, dessverre. Så jeg tror jo det er selvfølgelig det er en worst case scenario for meg også, at renta skal dit, men det er jo det i hvert fall bankene må ta stilling til i dag, ja. Når de gir ut lån.
Så vi kan jo i hvert fall, for å gjøre ting litt bedre, så kan vi mimre tilbake til 90-tallet, hvor det var oppimot 18% renter på boliglån. Ja. Så klart, det har vært verre også da.
Ja.
Men det er et interessant poeng dette med leie, og en ting som man kan på en måte tenke på da, det er at det er veldig sånn et slags sosialt krav, på en måte føles ut sånn av og til, at man skal ta opp et lån og ha et bolån, og gjerne så fort som man har en fast inntekt, så fort man kan. Men altså, i dagens samfunn hvor man lever lenger, og det er større fleksibilitet, og ting er mye mer usikkert generelt, så synes jeg personlig da, at man skal selvfølgelig kunne få lov til å bruke noen år ekstra på å spare opp mer egenkapital. Da. For utrolig hvor mye egenkapital du faktisk kan spare hvis du er ekstremt sparsom, og gjør deg vurderingen, hvor viktig er det for meg da? Er det viktig nok, så kan du på en måte entre boligmarkedet, kanskje litt, med litt mer stil da, med ellers, med at, gitt at du offrer et par år da, og kanskje bor, sier ikke at man skal bo i et kollektiv som man er godt opp i året heller, men essensen er at man må bare gjøre en vurdering da, hvor viktig er egentlig det lånet da? Du kan alltid få et lån hvis du har en fast jobb, men hva er vitsen å få det i dag? Du kan jo få det i morgen.
Ja.
Men heller sitte med litt mer penger selv.
Ja, jeg tenker også det siste poenget her er jo også en slags sånn der worst case alternativ.
Dette er jo etterpå, dette er sånn, det er lett å være etterpå klok type moment da, Johannes. Det er litt gøy at du har tatt med.
Ja, altså et punkt her er jo bind renta. Og du kan si at ja, det er mange som kanskje burde bundet renta fordi de ikke hadde hatt råd til den stigningen som har vært da.
Tenk at du kunne vinne renta på 2% til
det var litt å tenke så. Og det er et kødlig ord for veldig mange ikke gjorde det. Men poenget er jo at hva slags verktøy, og hvem er det en fast rente er for da? Og det er jo for de som kanskje ikke egentlig har råd til at renta skulle stige enda mer. Og det er også det med at de som er helt på kanten til å klare seg, helt på kanten til å klare å betale lånet, og som må søke om avdragsfrihet og det, er du helt på kanten, så er det også et alternativ å vurdere å binde renta nå til 5% hvis du ikke har råd til 6 og 7. Det er veldig vanskelig å si konkret hvem er det dette her gjelder for. Det er en veldig vanskelig vurdering, og her må jeg rett og slett si ta kontakt med en rådgiver, høre med dem, høre hva de tenker, få tatt alle sider av din økonomi i betraktning. For det er ikke et valg man skal ta lett på, og bare binde renta, da er du trygg. Det jo selvfølgelig, ikke gjør det fordi du skal spekulere om renta kommer til å stige mer eller ikke. Gjør det fordi det en nødvendighet for deg og din økonomi. Det det som avgjørende for den beslutningen. Så, og de fleste tror jeg nok ikke skal måtte belage seg på det for å komme seg gjennom det, håper jeg i hvert fall. Hvis du ser at det ikke går, så er det kanskje det eneste alternativet som igjen. Så det jo selvfølgelig hvor lenge
det. Men det gjør jo livet veldig lett, med tanke hvis man har et budsjett på plass, da, så gjør det jo livet veldig lett. Og det som du sier, da, hvis man skulle ha flaks med å få en forfremmelse eller gå opp i lønnen og sånne slags, så vil det være mye lettere å kunne legge opp til andre ting, da. Om det en ferie, eller noe du ønsker, eller bare med sparing, eller...
Ja.
Det blir mye mer, altså du får jo mye mer lettvinn sånn sett, da. Du får jo et holdepunkt i livet, og det jo... Det kan jo være ganske deilig i disse dager.
Ja, absolutt.
Å vite i hvert fall, ok, jeg vet i hvert fall én ting, og det var renten her. Så det har jo noen fordeler. Man kanskje ikke tenker på det å begynne rent nå, da. Eller det har man tenkt på det, men man, det litt sånn glemt litt, da.
Ja, og det veldig mange land, eller det nok ikke mange land, men USA for eksempel, så det nesten ingen som har flyttende rente der. Der jo fast rente for alle typer boliglån. Helt vanlig.
Ja, det en veldig skandinavisk ting, har jeg skjønt.
Ja.
Eller i hvert fall mer Europa.
Det varierer jo litt fra land til land. Noen jo blandet, men i Norge så det jo stor, stor overvekt av folk som har flytende rente på boliglånet sitt. Og det gjør oss også kanskje mer rentesensitivt som økonomi. Vi blir kanskje hardere rammet, men til synligheten så har ikke prisveksten dempet seg så veldig mye av de høye rentene enn så lenge.
Nei, men hvis vi skal oppsummere, så det tøft om dagen, og det det man må rett og slett bare erkjenne det, at det tungt, og noen ting må man kanskje gi slipp på, som man ellers ikke vært. Det en kjensgjerning at mennesker har veldig lett å gå opp i levestandard. Det har vi generelt ingen problem med, men det å gå ned igjen sitter mye lenger inne. Men når du først gjør det, så går det på en måte greit det også. Og det klart, essensen at du skal kunne leve komfortabelt hele veien. Greit komfortabelt. Så du kan bare ikke leve på maksen hele tiden heller.
Ja, det på en måte alltid sin tid. Altså, jeg er i hvert fall fortsatt student. Du var jo akkurat ferdig.
Ja.
Men jeg tenker jo det jo sånn, man under 30, så det i hvert fall ikke helt uvanlig at du lever. For du kan ha faste utgifter, så det 5000 i måneden, eller...
35 på en seksjon.
Ja.
Nei, men essensen var... Men helt poenget mitt er at du kan... Hvis du gir deg selv... Det veldig radikalt sikkert, men hvis du gir deg 5 år, da, ikke sant? Du må spare alt du kan.
Ja.
Så kan du komme jævlig langt.
Jeg vet det, og jeg, uten å legge meg selv som et klart eksempel, så har jeg...
Det var ikke meningen å peke på noe,
jeg
satt og
peke på det her da. Jeg har på en måte inngått en ganske bra leieavtale i Oslo, som selvfølgelig litt sånn vennepris på enkelte ting. Men der har jeg på en måte sagt at jeg har ikke noe hast her med å komme meg inn i boligmarkedet. Det mye viktigere å kunne få spart opp de pengene, sånn at jeg kommer inn med god pott med egenkapital. Og litt kortere nedbetalingstid, litt mindre rentekostnader på hele opplegget, da, for min del. Så...
Ja, det er klart du skjønner at poenget var litt å hjelpe de som kanskje allerede sitter på lånet, men det jo i det du sier at det kan alltid være enn det er, og de trenger ikke å ha et lån. Det kan være hvilket som helst produkt, egentlig.
Ja.
Du kan alltid, hvis du har pengene, så kan du alltid kjøpe det nå. Så hvorfor ikke bare vente litt mer? Du må ikke ha det.
Men jeg tror faktisk, og vi snakket jo også om dette før episoden, at vi vil jo gjerne lage en episode for de som sitter på gjerdet og skal inn på boligmarkedet. Da. Hvilke poenger det man skal tenke på?
Ja.
Så noen av disse momentene vil jo dykke dypere i den episoden. Den tenker jeg jo kommer neste uke.
Eller når den der dere får høre den da.
Ja.
Vips, så går det 4 måneder. Nei, jeg tenker, men du har helt rett. Det er en veldig interessant episode. Det kan godt hende vi finner noen flere momenter innen den tid. Og momenten har jo kommet litt sånn løpende gjennom hele episoden nå, så med det skulle vi si at vi er ikke fornøyde, for det jo klart det en tung situasjon, og det krig som steder i verden, og det det ene og andre, men
så er det noe hold i det der pust ut, Robbe? Pust inn, pust ut?
På et vis så det jo det. Jeg må jo være så ærlig å si at ja, det kanskje ikke det beste rådet i verden.
Det ikke råd nummer én hos oss, hvertfall.
Nei, men ta en båttur i skog og mark og vurder hvilke ting som virkelig er viktig i livet, og så luk ut alt annet.
Ja.
Og det hørtes kanskje veldig dramatisk ut, da. Men jeg håper ikke noen gjør noe veldig drastisk nå, men Essensen at det funker veldig lett å ta en liten sånn avstikker, fordi det klart, jo mer ting I ansiktet på deg, jo verre gnager din.
Ja, og det på en måte, det skal jo være en god overveibeslutning. Hvilke
Hva
valg du gjør,
Hva
hvilke
ender?
Kutt du gjør, hvilke ting du velger å beholde. Det må være overveid, og det må også være basert på dine interesser. Så ja, skal ikke henge ut disse rådene for mye her, men
nei.
Det ikke råd nummer en da.
Nei, det ikke det. Og vi kunne komme med mange gode råd nå, men vi la det være med det, og så kommer vi tilbake med flere senere. Ikke så, helt topp, helt topp. Ja.
Det var så bra.
Veldig bra.
Da snakkes vi.
Det gjør vi.
Ha det bra.
Du lyttet til Overskudd med Even og Johannes.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.